habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabtiya 13 bisha Diisembar sanadka 2022, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta mar kale rabshado ay ka dhaceen dadna ay ku dhaawacmeen.
taariikhdu markay ahayd 7-20 ilaa 8-20, sidaan xogta ku helay diiwaankana noogu jirta, dhaawacyadaanu qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 30-kii bisha oo markaa shalay noqonaysa, iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka ee magaalada, tira ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya qaarkood, ee saacadaha kooban ay wadamada qaar uga harsan yihiin, wadamada qaarna ay haatanba galeen sanadkii 2023.
sanadkan 2022 ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mid a ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar. waxaa kaloo ka mid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka Iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid aha, oo gabadhii ereyda Kurdishka lagu dilay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aan idin akhriyo. maxkamad ku taalla dalka Mali ayaa xukun ku riday 46 askari oo u dhashay dalka Ivory Coast, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dalka Mali. 3 dumara ayaa ka mid ahaa askarta la xukumay, 2 kalena waxaa la sii daayay bishii Sebtembar eyna dhaaftay. Fadhiga maxkamaddaasi ka dhankaa ciidamada dalka Ivory Coast oo ka dhacay magaalada Bamako ayaa bilaabmay Khamiistii, waxaana Jimcihii shalayto lagu soo gunaanaday xukun 20 sannadood ah oo 46 askari lagu riday. ciidamada la xukumay waxaa lagu helay dembiye ah inay weerar iyo khalkhalgelin amni ayay oo dowladda waddankaasi ka dhan ah ay ku kaceen, isla markaana ay ku sugnaayeen gudaha dalkaasi Mali. ciidamada reer Ivory Coast ayaa lagu xukumay 20 sannadood oo xariga, waxaana lagu helay dembi ah inay si sharci darraa ula shaqeeyeen shirkado dhinaca amniga qaabilsan oo dalkaasi ka jira, iyaga oo marka hore ku soo galay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay balse ka gudbay xuduudkaasi iyaga oo isticmaalayay magaca dalka ay ka yimaadeen, isla markaana rabshado sidaa la sheegay ka geystay gudaha dalkaasi Mali. dalka South Korea amaba Kuuriyada Koonfureed ayaa 3 gantaal dhinaca kuridada gaaban ah dhinaca badda ee dhinaca gacanka bariga Kuuriya ay u rideen hubkaasi oo la sheegay inuu yahay tijaabo daba socota. gantaalo kale oo noocaasi oo la xiriira dadaalada ay samaynayso dowladaasi oo ay u gantay hawada, iyada oo ka jawaabaysa gantaalo kale oo ay sheegeen ee dhinaca Kuuriyada kale uga yimaadeen. xiisada u dhaxaysa labada dal ee Kuuriya ayaa waxa ay noqdeen kuwo cirka isku shareeray muddooyinkii ugu dambeeyey, iyada oo diyaarada aan duuliyuhu wadin oo ka yimid dhinaca Kuuriyada Waqooyi la sheegay in ay u soo gudbeen dhinaca Kuuriyada Koonfureed. markii ugu horreysay muddo 5 sannadood ah, iyaga oo taasi ay kaga jawaabayaan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dirto dhinaca Kuuriyada Waqooyi. taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay inay ogaadeen 3 gantaal oo laga soo riday dhulka gudaha dhinaca Pyongyang, waxaana la sheegay in masaafo ahaan ay gaarayeen 350 kilomitir. intaasi waxaa ku eg qaar ka mid ah qodobadii wararka maanta aan idinku haynay. haatana waxaan gudagelaynaa qaybaha kale ee idaacadda. Sidimo wanaagsan dhegaystayaalkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkeegii ama idaacadaha ayagii horeba ku maqasheen barnaamijyo rabshado wata ayaa maanta mar kale ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Rabshadahan ayaa magaalada ka socday 5 maalmood ee ugu dambeeyay ee la soo dhaafay. Haddaba wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa fariin u diray bulshada magaalada. Wariyaha VOA Cabdikariin Olol ayaana wararkii iyo warbixinta ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood noo soo diray.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 5 maalmood ee ugu dambeeyay waxaa ka jiray mudaharaado saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada gudaheeda. Xaaladda shalay way ka duwanayd inkastoo magaalada Laascaanood gaar ahaan koonfurta magaalada masaajidka Rabadaan barnaamijyo ka dhacay ay 3 qof ay saaka ku dhaawacmeen. Waxaa lagu arkay wadooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood ciidamada militariga kuwaas oo isgoysyada iyo goobaha kala duwan jooga. Gudahana waxaa xiran goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Laascaanood oo ay ganacsiga ay ka mid yihiin iyo meelaha fures magaalaha ay dadku ay isugu yimaadaan. Barnaamijyada ka soconaya magaalada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. Wasiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa qoraal ay Twitter-ka ku soo qortay waxay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka waxayna u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada inay istijiyaan lagana fogaado khasaare kale oo soo gaadha si nabad ahna loogu soo xaliyo arrintaasi. Sidoo kale dowladda Mareykanka safiirka Soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay. Xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa qoraal iyaguna ay soo saareen waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood. Xarunta xuquuqul insaanku waxay cambaareynaysaa ayaa lagu yiri hubka loo isticmaalay dadka mudaharaadayaasha ee Laascaanood waxayna ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo xoogga loogu hortagay dadka shacabka ee daroonkooda cabirayay. Dadka iyagu ka hadlay barnaamijyada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya isagoona ka hadlay dadka rayidka ee ku dhintay magaalada Laascaanood. Sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagaga hadlay dhacdada dadka rayidka ay ku dhinteen magaalada Laascaanood. Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamuud ayaa nooga waramay dhaawacyadii iyo xaaladda magaalada Laascaanood dhanka caafimaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin.
Taariikhda markay ahayd 7/20 ilaa 8/20 sidaan xogta ku helay diiwaanka noogu jirta dhaawacyadan qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 30 bisha oo markaa shalay noqonaysa, iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka ee magaalada tira ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13 December, ilaa hadda tirada dhaawacyada la hayaa waa 3. Marka gebi ahaan marka la isku wada daro ilaa maalinka hore waa 45 qof, halka dhimashadu ay ka noqonayso waxa weeye 7 qof. 45 qof waxaa raga, 38 qof dumarkuna waxa weeye waa 7. Marka jawigu saas uu jiraa kulli xarumaha caafimaadka ka bilow isbitaalka weyn ee Laascaanood iyo xarumaha kale private-ka ba dhammaantood howlwadeenada caafimaadku diyaar bay ku yihiin. Wixii markaa soo gaaray dhaawaca ama dhimasho ah iyo wixii kale markaa xaaladda caafimaad u baahan xiligan baa loogu jiraa.
Wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay xaaladda ay ku jirto magaalada Laascaanood.
Inaanu cadaarno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ahay in aanu mas-uuliyad naga saaran tahay amniga gobolka Sool iyo degmada Laascaanood. Waxaanu mas-uuliyadda wixii nagaga soo leexda waanu qaadanaynaa diyaar waanuuna. Shacabka reer Laascaanoodna waa in aanu ka wada hadalno oo aanu isaga garawno sida nabadgelyada gobolka iyo degmada loo xasilin lahaa. Maadaama aanu dalka dowladka nahay, xukuumaddeedii nahay, mas-uuliyadda guud ee dalkuna saaran tahay mas-uuliyadda nabadgelyada annaga. Wixii nagaga soo leexda ee mas-uuliyadda saameeya diyaar baan u nahay goobteeda iyo meesheeda in lagaga wada hadlo. Waxaan ummadda reer Sool gaar ahaan degmada Laascaanood ka codsanayaan oo xukuumadda ku hadlaya in aynu dhammaanteen isfijino oo aynu waqti siino in la wada hadlo oo nabada laga shaqeeyo dhibaatadu marba marka ay taagantahay way ugu yartahay dhibaatadu hadba meesha ay taagantahay ayay ugu yartahay
sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa fariin waxa uu diray bulshada magaalada Laascaanood
waxaan u soo jeedinayaa dhamaan gabdhaha dhalinyarada hooyooyinka odayaasha wax garadka in nabada waqti la siiyo oo dadku haduu wax ku kala duwan yahay dee waa inuu wada hadlaa ka xukuumad ahaan diyaar baan u nahay inaanu dadka reer Laascaanood wada hadallo oo aanu goob isugu nimaadno wixii nabadgelyada ka khaldan laga wada hadlo qofku inuu shucuur diidma muujiyo oo si nabadgelyo ah waa loo ogol yahay
madkiriin nolol VOA magaalada Laascaanood
fiid wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa Washington. Iyadoo Soomaaliya ay weli ka jirto halista la xidhiidha macluul ku dhufata kadib abaaro soo noqnoqday oo isfixigay xilliyo badan ah roobabkii guga la waayay, waxaa haddana wararka meelaha qaar ka imanaya ay sheegayaan in roobab mihiigaani ay ka da'een. Wararka ka imanaya gobolka Bari iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaagaya ayaa sheegaya in roob muhiim ah oo halkaasii uu ka da'ay. Sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Faadme Yasiin Jaamac oo warbixintan boosaaso ka soo dirtay. Roobkan ayaa 12 saac ee la soo dhaafay. Waxa ay ka da'ayeen guud ahaan ba gobolada Bari, Karkaar, Gardafu iyo Sanaag. Waxana la sheegayaa in roobka xoogiisu uu ku dhacay dhulka ku teedsan xeebaha. Qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee Puntland ayaa ka waramaya sida roobku u saameeyay.
Magacaygu waa Xasan Xamuud Shire. Roobku wuxuu nahaa anaga adaa boosanahay, wuxuu ilaa 12 saacadood buu nahayaa. Dhinaca kale oo Gardafu adaa yana uu bixin ka bixiyo ilaa shalay. Shalta cudurnimo ilaa hadda oo gaarayso 24 ku dhowna waa haya wuxuu ka da'ay degmada Caluula, degmada Murcanyo, degmada Bareeda, degmada Baargaam iyo degmada Gumbax ilaa iyo Xaafuun waa haystaa. Bad iyo beri waa haystaa. Saacad saacad ay ka dameysan roobku si fiican buu sii da'ayaa, tooga biyo waa tagaya. Laakiin wax naf leh iyo wax geela iyo wax uu qaatay iyo wax khasaara oo midna la soo sheegin midna mijda walaal maan.
Waa Cabdirasaaq Maxamed Aadan, qalinle xulka Islaamiye, waxaan joogaa degmada Afurub oo ka tirsan gobolka Sanaag. Halkaasi oo uu qabtay roob fiican oo tumaya oo aan Ilaahay wax nagu gaarsiin oo dabaylo lahayn, meesha biyo jeceshaa iyo diyaa fariisii, laakiin iska tumay nagu raagaya. Meelaha aanu ka warayno waxaa ka mid ah degmada Carmo, alxamdulillah, hadeed Mayburaan, Tamacag ilaa Milxo, inta gudanta ilaa Ximanka, Durduri ilaa Maashcaleed. Qoraxa mahayno cirku waa waajib oo roob baaban nahaya. Meel walban haddaanu wacna saacaddan kula joogo roobku waa ka daayaan. Isgaarsiinta qof walba haystaa badiya haddii la joogo annaga dadka badiyaha jooga roobka badan noo soo sheegay.
Magacaygu waa Aaqil Cabdishaaq Maxamed Dacar, waxaan joogaa degmada Banderbayla. Degmada Banderbayla shalay waxaa noo da'ay roobab baa lagu bilowday, ilaa haddana wuu nahaya. Wax dhibaato ah uu deegaanka u geystayna ma jiraan, miyiga iyo magaalada labadaba guriguri iska nuglaa oo jambi jambi ka jabiyay way jiraan. Cirku wuu cusub yahay, qoraxna ma arag saaki maba, laakiin roob baa kasoo da'aya. Ha
Saciid Abshir Maxamuud baaday, meel la yidhaahdo Deegaal baan ku sugnay. Dhacay saati mishe iyo sushuban bay u dhaxaysaa, xalay 4 saac baana roobkaasu nagu soo baxay. Waa roob fara badan, raxmad fara badan. Dhulkuna dhul banaanis waa dhul dagadleed ma ahayn, dhul ma reer guuraaba meesha degan. Dhir baa waxaa la saaraa baco, bacaha roobabka oo laga galaayo xoolaha iyo dadkuba ka galaa. Ilaa xala 4 saac ilaa xilligaa ka dhaco weli meesha baan saa ugu difaaca.
Inkastoo roobkani uu dhulka Puntland qaar ka mida uu ku da'ayay in ka badan 12 saac, ayaa haddana magaalada Boosaaso waxa uu ku bilowday xala saqdii dhexe, waxaadna moodaa in saacadba saacadda ka dambaysa uu sii xoogaysanayo. Xilli roobaadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay dhulka Puntland qaar ka mida ay ka jirtay abaar sababtay in dadka qaarkiis uu u guuro meelo ka baxsan Puntland. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso. tanah dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaar ka mid ah ee dhacay sanadkii 2022 ee caawa ay wadamada qaar uu ka sii dhamaanayo wadamada qaarna ay galeen bahaatan aanu idaacadda sida tooska ugu jirno sanadkii cusbaa 2023 barnaamijka waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ku soo dhawaada
kulan subaxan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhamaanaya ee 2022
haddii aynu ku horeyno geeska afrika waxaa sanadkan dalka jabuuti lagu qabtay shirweynihii lixaad ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyo macadka heritage waxaana shirku uu sanadkan ku soo beegmay sanad guuradii tobnaad ee aas-aaska macadka heritage
shirka sanadkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 350 aqoonyahan oo soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa looga hadlayay abaaraha iyo sidii loogu hortegi karo waxaana sida ay sheegeen ka qaybgalayaashii shirkan ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal saciid faarax
mawduuca sanadka loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore waxaana markii ugu horeysay lagu casumay cilmi baarayaal soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha isbedelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay soomaalidu degto dr cabdulaahi cali maxamed oo ku magacdheer xoogsade waxaana ka bara jaamacadaha malaysiya sahra cabdi shirwac oo ka shaqaysa arrimaha qurbo joogta iyo sidoo kale sayne maxamed xasan oo madax ka ah hay-ad u ololeysa xuquuqda haweenka ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahay dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka soomaalida
dhibaatada ay cimilada ku haysa bini-aadanka waxay noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini-aadanka ay saamaysay waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iidaysan karo haweer baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baarikeliyay maane dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda v o da aad maantana wareysanaysid dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay aniga qayb waxaan ku lahay shirka fiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada u dhiso taas aan tabayn soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xoogan si ay mataqaanaa qayb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada
marka doctor baabuur baan wada isticmaalnaa kulligeen imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta
waxaa lagu qiyaasaa in 24% carbon oxide-ka dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baabuurta oo second handiga oo wadanka aada ugu soo farabatay niga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo weliba baabuurta 5 sano ilaa 10 sano waa inuu yahay mataqaana cumrigiis wixii ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray macnaha ma lagu dhex wadi karo
wallaahi waa markii saddexaad oon imaanaya shirkan heritage ay qabato marka waa maaragtay arrin aada u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen macadkan heritage in dhaqdhaqaaqii soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaannahay inay deegaanka soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen horta waa arrin aada u muhiim ah waana maaragtay in ku bogaadinaya tan labaad oo aan aada ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro aada u badan oo maaragtay jaamacadihii soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aada waxa uga qoray arrimaha cimilada la xiriira marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhalinyarada ilan ayagaa maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayagaa dhexli doona
saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aad u farbadan tahay sawta wax waay haweenka iyo arurtu buu kaga nugul yihiin dhibaatooyinka dadka kale laba waxa waay hadda baadiyo kale marka haweenku ay abaar ay jirto oo ay san jirin maareeyta xitaa dabki la shadin lahaa xaaladda raadiskeedi iyo waxa dhan iyo biyihi iyo wax walba waxay ku qaadanayaan waqti dheer sawta markii ceelasho ay guraan oo only dadka ay joogan waa dhibaato aad u weyn taa dadka waxa waay waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sawta waxa waay dadkii reerkii waxa hoos u dhacay moobtahay dakhligoodi hadii ay noqoto hadda reer miyigo kale hadaan fiirino ama han noqdeen ama beeraleyda aan fiirino oo beerihi aysan bixin reer dhanaha waxay barakac ku dhacayaan sidoo kale marka dadku xoolihi ay ka dhintaan oo abaar ay dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aad iyo aad maaragtay u weynay cudmilada isbedelka cudmiladu ku leedahay ama noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira
dhinaca dunida islaamka iyo bariga dhexana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudan waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha adduunka oo markii ugu horreysay taariikhda lagu qabtay dal muslim ah iyo kooxda taalibaan oo si lama filaan ah waxbarashadii sare uga horjoogsatay haweenka dalkaasi sidoo kale waxaa xusid mudan bannaanbaxyada ka socda dalka iiraan ee looga soo horjeedo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka maraykanka
sanadkan 2022 ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ka tilmaami karno waxaa ka mid ah ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar taasoo runtii dowladda Qatar ay si weyn ugu guuleysatay qabashada ciyaarahaas iyagoo si wanaagsan u dhacay oo qurux badan inkastoo muran badan uu ka dhashay markii ciyaarahaas intayna bilaabmin waxyaabaha muranka ka dhashayna ay ahayd khamrada iyo alkoholka oo mamnuucday dadka maaragtay isku jinsiga ay isku taga oo la mamnuucay oo runtii wadamada reer galbeedka ka qeylinayeen haddana guud ahaan markii ciyaarahaas soo dhamaadeen waxaa la arkay in maaragtay waxyaabaha soo dhanay guul keeneen haddii noqoto xagga rabshadaha ciyaaraha la socda oo khamrooyinkaas la cabbiyo waxaa si sabab u noqdeen oo runtii meeshan aan ka dhicin si wanaagsan oo dadkii ay ka heleen yimidda oo dhan ay ku mabsuudeen ayay u dhacay waxyaabaha kale oo ciyaarahaas ay ku guuleysteen Qatar waxaa ka mid ahaa maaragtay in dunidii ay baratay maaragtay diinta islaamka oo loo fududeeyey qaabab fara badan oo ay maaragtay ku baran karaan haddii noqoto masaajid oo loo furay haddii noqoto wacyigelin badan oo loo sameeyey ay noqoto iyo maaragtay dhaqamada wadamadaas maaragtay bariga dhexe oo ay runtii aad u barteen dunyadii oo maanta indhaheedii kusoo jeesatay oo la filayo maaragtay inay maaragtay ay hadda booqasho badan ama dad badan dalxiis u yimaadeen wadamada ay ku guuleysteen oo ay guud ahaan marka dhinac walba laga eego dadka khubarada ka faallooda ay aad iyo aad u boogaadinayaan ayna ku tilmaamayaan sida maaragtay ninka xiriirka ciyaaraha adduunka haysto kale uu yidhi waa taariikhda abid ciyaarihii adduunka kubadda cagta soo markii ugu fiicnaa uu noqday baa ayaa la sheegayaa sidoo kale waxyaabaha la tilmaami karo dhacdooyinka ugu la yaabka badnaa ee dhowaan dhacay dabayaaqadii sanadkan waxaa ka mid ah kooxda taalibaan oo muddo sanad iyo dhowr bilood xukunka haysa waddanka afghanistan oo dhowaan kusoo rogtay waddankaasi inay ka mamnuucdo gabdhaha ama dumarku inay wax baran karaan dhinaca waxbarashada sare marka laga bilaabo fasalka 7-aad ilaa jaamacadda ay mamnuuceen inay gabdhuhu ay tegi karaan iskuulada ama jaamacadaha ay baran karaan arrintaas oo runtii iyagu ku sheegayaan maaragtay arrin ku meel gaar oo waxyaaba ay maaragtay hagaajinayaan isku dabaridayaan nidaam iyo system isku dabaridayaan laakiin adduunyadu aad u la yaaban tahay aadna loo cambaariyey aadna loo dhaleeceeyey taasina waxay noqotay arin aad loo la yaabo oo dhacdooyinkii sanadkan 2022-ka waxa kaloo ka mid ah maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii wadanka Iran ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid ah oo gabadhii yareeda Kurdiska lagu dilay oo isaguna maaragtay dunida maaragtay aad looga hadlayay loo hadlayay ayaa iyaguna jiray.
Dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida sanadkan sii dhamaanaya ee 2022-ka soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine, kaas oo saameyn badan ku yeeshay dunida oo dhan. Waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya wariyaha V O A ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Maanta dalka Ukraine marka laga yimaado dagaalka foolka-foolka ah ee kula jiraan Ruushka, waxay safka hore kaga jiraan xifaaltana xoogan oo soo cusboonaaday oo ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda caalamka sheegeen inuu maamuli doono xiriirka caalamiga ah ee 10-aanka sano ee soo socda. Khubarada ka faallooda dagaalka Ukraine, Ruushka iyo guud ahaan gobolkaasi waxay qaarkood aaminsan yihiin in Ukraine ay muddo dheer door muhiim ah oo aan la taaban karin ku lahayd nidaamka amniga. Dagaalka foolka-foolka ah ee ka bilowday Ruushka iyo Ukraine waxa uu bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022-kii, laakiin waxay si dadban uu u socday ilaa iyo sanadkii 2014-kii. Lix bilood kadib, dad badan oo falanqeeya arrimaha difaaca iyo siyaasadda dibadda ayaa dagaalka ku tilmaamay gef weyn oo istaraatiiji ah oo uu sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waana mid halis gelisay xukunkiisa muddada dheer. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaan weydiiyey faallo kooban oo ku saabsan taariikhda Ukraine iyo Ruushka.
Cabdi Xaafid, Ruushka iyo Ukraine xiriirka ka dhexeeya waa mid aad u qoto dheer oo soo jireen ah, waxaana la sheegaa in uu bilowday xiriirka xilligii ay dhismatay dowladda Kievan Rus loogu magacdaray, taasoo abuurmatay sanada markay ahayd 1988-kii tirsiga miilaadiga. Waxaa la sheegaa in Ukraine loogu magacdaro ama lagu naaneeyo dambiisha rudhiga, taasoo ay ka dhigan tahay waa dowlad wax soo saar, waa dal wax soo saar leh, inta badanna ay ku loolameen bari iyo galbeed. Waxaa la sheegaa in qarniga markuu ahaa 13-aad, qarniga 13-aad, in gacan ku haynta Ukraine ay la wareegtay, ay la wareegeen dagaalyahankii Tataarka. Qarniga 14-aadna in ay la wareegeen Ukraine isbahaysi ay lahaayeen Poland iyo Lithuania, kaasoo la dhihi jiray barwaaqa soranka Poland iyo Lithuania. Qarniga 17-aad, daanta webiga Danib, daantiisa bilxiin, waxaa la wareegay gacan ku heyntiisa Ukraine, waxaa la wareegay gacan ku heyntiisa imperatoriyadii Ruushka. Dhanka kale, midigeedna waxaa gacanta ku haysay Poland oo uu ku haray, maamulka Poland buu ku haray sanada markay ahayd 1793-diina. Dhanka midigeed ee webiga Dnieper waxaa kala wareegay Poland Ruushka markii uu dhashay kacaankii Ruushka uu ka dhashay 1917-kiina. Kacaanka dhashay 1922-kii wuxuu kusoo daray Ukraine gebi ahaanteedaba midowgii Sovieti. 1991-kii bay xornimo ka qaadatay Ukraine, ay ka madax banaanaatay, hase yeeshee way dadku Ukraine labay u kala qaybsameen, dad doonayay inay Ruushka ka simid noqdaan iyo dad doonayay inay intay ka madax banaanaadaan xagga galbeedka ay u dhaweeyaan ama ku biiraan. Muranka wuu jiray, inkastoo hoos hoos u socday. 2014-kii la wareegidii uu la wareegay Ruushka, uu la wareegay Crimea iyo daanta bari dhinaca bariga uu ugu sii durkay ayaa waxaa dhacday in ay ku kala fogaadaan labada dal. Tii unbaa taagan laga bilaabo 2014 ilaa iyo hadda. Dagaalkan haddana arrimahaas ayuu mataqana idaaran yahay. Taariikhdii oo kooban waa taas.
Khubarada isha ku haysa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxay saadaalinayaan in aanay muuqan diblomaasiyad dagaalka lagu soo afjarayo bilaha fooda ee nagu soo haya, balse ay uga muuqatay inay xaaladu faraha ka sii bixi karto. waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen inay Moscow dhici karto inay isticmaasho nooc ka mid ah hubka nuclearka. Dagaalkani waxa uu dadajin doonaa inay Ukraine ku biirto midowga Yurub iyo xulifada NATO. Ruushku geeri ayuu arrinkan ka xigaa. Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in Ukraine ku biirto ururadaasi iyadoo uu dagaalku u socdo.
Dagaalka Ukraine iyo Russia oo hadda 300 oo cisho socda sanadka soo socda bisha February akhirkeedna hal sano buuxin doona. Suurtagal ma tahay in Ukraine ka mid noqoto ururka EU da ama inay ka mid noqoto NATO, maadaama NATO ay difaacayso Ukraine oo ay waxyaalo badan ka difaacayso. EU duna ay difaacayso dhaqaale ahaan, budget support ahaan, iyo dhinac kasta qaxootiga qaabisho. Suurtagal ma aha. Dhaqaalaha Ruushka hadda aad buu u baaba'ayaa oo shirkadihii reer galbeedku kala baxeen. Shidaalkiisa la gadan maayo. Ukraine waa la mid oo mintaqaana dagaalku Ruushku dhibaato ku hayaa xarumihii energy oo dhan buu ka burburinayaa. Iyo marinadii mintaqaana ay badda oo dhan buu ka hortaagan yahay. Marka dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhdiisa baa ilaa hadda muuqata qaarada Yurub. Dadku luqad ahaan iyo diin ahaan ayay kala qaybsan yihiin. Dadka Yurubna waa dad dagaalka u nugul haduu dagaalku fido. Marka xilliyadan dhow suurtagal ma aha. Waxa adag ba hadda in Finland iyo Sweden ku biiraan NATO. Marka Ukraine suurtagal ma aha inay ku biirto NATO iyo EU da. Ilaa inta Ruushka iyo Ukraine ay arinto wada hadal ku dhameynayaan ama rajiimka Ruushku isbedelayo inta hadda uu rajiimka dawladda Putin ay taagan tahay suurtagal ma aha haday taasi dhacdana EU ay ku degdegto ama NATO ku degdegtana dagaalku inuu fido oo meelo kale gaari u badan tahay.
Ukraine maxay u tahay goob muhiim ah juqraafi ahaan? Ukraine waxa ay ahayd tiirkii midowgii Soofiyeedka oo ahaa xifaaltankii Mareykanka xilligii dagaalkii qaboobaa. Kadib Ruushka oo kaliya waxa ay ahayd madaqada labaad ee ugu dadka badan uguna awoodda badan 15 jamhuuriyadood ee Soofiyeedku ka koobnaa. Waxa ku yaala wax soo saarkii ugu weynaa ee midowga Soofiyeedka, warshadihii saadkii qalabka milatariga oo ay ku jiraan sanadihii milatari ee badda madow iyo qaybo ka mid ah hubka nuclearka. Dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu wax weyn ka bedelay istaraatiijiyadda dhaqaalaha, difaaca, xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda wadamada Yurub iyo guud ahaan reer galbeedkaba. Waa kan Maxamed Xasan Dable.
Hadii xaafid dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka arriman badan ayuu sababay, saameyn ballaaran uu ku yeeshay dunida oo dhan. Dhanka dhaqaalaha, dunida dhaqaalihii hoos buu dhacay, cunaqabateennada labada dhinac, galbeedka oo dhinaca iyo Ruushka ay isweydaarsadeen awood. Ukraine wax soo saarkay caan ku ahayd dunida oo dhan baa laga dareemay, cunto yari baa ka dhacday dunida markii uu dhacay arrinkaas dagaalkaasi. Meesha qura ee keliya hadda heshiis laga gaarayna waxa weeye in laga dhoofiyo dekedaha badda madow, qamadiga iyo waxyaabaha la halmaalo oo dunida ay sii jirtay Ukraine markeeda horeba. Xagga istaraatiijiyadda Yurub waxay u aragtay in khatar soo food saartay amnigeedana uu khalkhal ku jiro, sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda hadda ay ciyaarayaan dowladaha Yurub ama midowga Yurub waxaa kamid ah in ay fidaan ay ku fidaan bariga Yurub iyaga oo xulafaysi halkaasi maagan, NATO-na dhanka difaaca ah iyada si ay u ilaaliso Yurub tabari weliba. Sweden iyo Finland baa dhowaan loo furay inay xubin ka noqdaan NATO, kuwaasoo waagii hore dhexdhexaad ka ahaan jiray, laakiin khatarta hadda Ruushka ka imaanayso ay soo tarayso darteed ay u damceen, ayay u aqbaleen inay dalada NATO hoos tagaan. Arrimahaas oo dhan dagaalkan saameyn dhab ah ku yeeshay.
Ukraine waxa ay muhiimad weyn u lahayd midowgii Soofiyeed, go'aankeedii ay jamhuuriyadda ku noqotay sanadkii 1991-kii waxay u ahayd Moscow afgembi qaran oo dhaawac weyn u geystay. 30 sanadood ee ay jamhuuriyadda ahayd Ukraine waxa ay isku dayday inay qaado waddo kasta oo ay ku muujinayso xorriyadeeda, iyada oo inta badan doonaysay inay xiriir dhow la yeelato hay-adaha midowga Yurub iyo NATO. Si kastaba ha ahaatee, Kiev waxa ku adkaatay inay isu dheelitirto xiriirkeeda dibadda iyo inay soo afjarto kala qaybsanaanta hoose ee gudaha. Dadka ku hadla luqadda Ukrainian ee ku nool qaybaha galbeedka ee dalka ayaa guud ahaan taageeray isdhexgalka weyn ee Yurub, halka bulshada inta badan ku hadasha Ruushka iyo Bariga ay door bideen xidhiidh dhow oo lala yeesho Ruushka. Maxamed Bashiir
مهد سند عبد حافظ أول إسماعيل وربحين تاسيكا سودري لندن إسلا قارد يوروب هدي أين كوزي سعنو وحا سند كان سيد لانا يأي لبادا كون إيا لبي لباتنكا أكاد عايسي عربار دقالي أو كاد شريد دولانك روشكا يوكرين دالكا بريتن وحا لبي توان بلواد قدوه تسكوب الدليس الدحر إزر وزاري بقرد دي دالكا بريتن إلازابت دالباد أيا جيريوتي أو ويل كيدونا أو نغضي بقر كاد دالكاسي سيدو كلا جيريدي مدحوينيه مدوغي سوفيتي ميكايل قربجاف أيا سند كالبادا كون إيا لبي لباتنكا لغو حسوسا وليه في بيوه يوروب ردوان حاج عبدولي أيا دعدوين كاسي نوسو كوبايا
Labiye tobankii Janaari sanadkii 2022 Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qayb galay xaflad ay shaqaalihiisu kala qayb galeen oo sharciga khilaafsaneed kuna jabiyay xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhaleeyay talaabadaasi raaligelinka bixiyay fadhigii baarlamaanka isagoo sheegay in uu ka warhayo in malaayiin qof ay naftooda u hureen in ay guryahooda joogaan oo xataa aanay booqan karin ehelkooda intii xanuunkan uu faraha ba'an ku hayay Britain. 19kii isla bishii January ee sanadkaasi Boris Johnson waxa uu dabciyay xanibaadihii ka dhashay faraca Omicron ee COVID-19 isagoo sheegay in khatartu ay ka yartahay sidii hore. Kobiye soddonkii January, Sue Gray oo dawladdu ay u xilsaartay in ay baaris ku sameeyso fadhiixadii Boris Johnson uu ku jabiyay xayiraadihii cudurka ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in uu dhacay fashil hoggaamineed oo horseeday in xaflada lagu dhigto Downing Street iyadoo dalku uu ku jiray xayiraad adag. Waxaa sidoo kale baaristan ka qayb galay booliska Britain. June 6th, Johnson ayaa ku guuleystay codka kalsoonida xisbiga iyadoo 144 xildhibaanada ay u codeeyeen in ay ka soo horjeedaan, taas oo cirka ku sii shareertay jahawareerkii siyaasadda ee xisbiga muxaafidka Britain, iyadoo xisbiyada mucaaradkuna sidoo kale ay ku baaqeen in doorasho loo dareero. July 6th ayaa siyaasadda Britain mar kale ay cirka isku shareertay kadib markii in ka badan 40 isugu jira wasiirro iyo shaqaale sare ay iska cazileen xilalkoodii. Maalin kadibna waxa Boris Johnson uu ku dhawaaqay in uu iska cazilay hoggaaminta xisbigiisa. September 5th xisbiga muxaafadka ah ee dalkan Britain ayaa u magacaabay Liz Truss hoggaamiyahooda iyo ra'iisul wasaaraha Britain iyadoo beddeshay Boris Johnson. Truss oo 47 sano jir ah ayaa noqotay haweeneydii saddexaad ee ra'iisul wasaare ka noqota Britain, waxaana ay ballan qaaday in ay la iman doonto barnaamijyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada dhaqaale xumada ee Britain. 20kii Oktoobar Liz Truss ayaa ku dhawaaqday rabitaankeeda ah inay is-casisho kadib 44 maalmood oo ay xafiiska joogtay, waxaana ay noqotay ra'iisul wasaarihii ugu muddada yara ee taariikhda Britain. Waxaa sidoo kale ay noqotay ra'iisul wasaarihii labaad ee ku baxa khilaafka siyaasadda xisbiga muxaafadka 4 bilood gudahood. 24kii Oktoobar xisbiga talada haya ee muxaafadka ayaa u magacaabay Rishi Sunak hoggaamiyaha xisbiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka isagoo oo beddelay Liz Truss 6 toddobaad kadib. Sunak waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee aan caddaan ahayn taariikhda dalka, waxaana uu ka soo jeedaa hindida Afrika degta. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii 2022 ee dalka Britain waxaa ka mid ah geeridii boqoradda Elizabeth II oo geeriyootay September 8th iyadoo oo ku sugan qasrigeeda loo yaqaano Balmoral Castle kadib 7 sannadood oo xukunka boqortooyada ay haysay. Wiilkeeda curadka ee King Charles 3 ayaa isna loo caleema saaray boqorka dalka geerida hooyadiis kadib. Boqoradda oo saameyn badan ku lahayd caalamka ayaa aaskeeda waxaa ka soo qayb galay hoggaamiyeyaal badan oo dunida ka socday. 13kii Abriil, garsooraha maxkamad ku taala magaalada London ayaa ku xukumay Cali Xarbi Cali oo ah Soomaali ku eedaysnaa in uu turay ay ku dilay xil dhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka Britain muddo dheer xilli uu ku sugnaa kaniisad ku taala deegaanka Lee and Sea ee duuleedka magaalada London oo kula kulmayay codbixiyeyaasha bishii October ee sanadkii 2022kii Ali Harbi Ali oo 25 jir ah ayaa waxa dhalay la taliyay hore ee dhanka warbaahinta ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya booliska London waxa ay sheegeen in uu raaciye u ahaa ururka Daesh Soddonkii bishii August waxa dalka Ruushka ku geeriyooday madaxweynihii hore ee midowga Soviet ee talada hayay intii u dhaxeysay 1985kii ilaa 1991kii Mikhail Gorbachev xilligaasi oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida gaar ahaan dalkii la oran jiray midowgii Soviet ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobana uu dhamaaday sanadkii tagay ee isla 2022ka qaarada Yurub hadii aynu eegno waxa kor u kacay qiimaha gaaska korontada iyo shidaalka celcelis ahaan qiimaha korontada ee qoysaska ku nool dalalka midowga Yurub ayaa si aad ah u kordhay marka la barbardhigo sanadkii 2022kii tusaale sanadkii 2022kii waxa boqolkii kilowatt ee korontada qiimaheedu uu joogay 22 euro halka sanadkii 2022kana qiimaha boqolkii kilowatt uu kor u dhaafay 25 euro waxa sidoo kale qaarada wali ka taagan sicir barar oo sababay duulaanka Ruushka ee Ukraine 450 milyan oo qof oo ku nool qaarada Yurub ayaa si gaar ah saameyntu ay u taabatay xilligan waliba qaboobaha iyo barafka faraha badani ay qaaradu wajahayso Ukraine ayaa ah waddanka shanaad ee ugu weyn caalamka ee dhoofiya qamadiga waana kan afraad ee ugu badan ee dhoofiya haroodka iyo sidoo kale dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda loo yaqaan sunflower iyo cuntada sida ay sheegtay qaramada midoobay dhoofinta haroodka Ukraine ayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid tan iyo bishii Febraayo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine waxa dagaalka sidoo kale ku xirmay dekedaha ku yaala badda madow waxana ka dhashay qiimaha raashinka dunida oo kordhay iyo cunada oo ku yaraata Afrika iyo bariga dhexe dadweynaha qaarada Yurub ayaa bilihii dambe ee sanadkii 2022kii dibad baxay waxa ay ka dhigayeen caasimadaha ku yaala dalalkooda iyagoo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo soo wajahday waxa ayna ugu baaqayeen dawladahooda in ay la yimaadaan siyaasad wax lagaga qabanayo dhibaatadaas
ugu dambeyntii haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkan Mareykanka oo ah mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan caalamka waxaa ka mid ahaa doorashadii xilliga dhexe iyo saameyntii ay ku yeelatay amaba uu yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukraine faahfaahinta waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ee 2 sano mar la qabto ayaa bishii November waxa ay keentay in maamulka aqalka wakiilada ee Mareykanka uu xisbiga jamhuuriga ah kala wareego xisbiga dimuqraadiga halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku guuleysteen inay sii maamulaan aqalka sare ee sanadka dimuqraadiyiinta ayaa la saadaalinayay inay lumin karaan maamulka labada aqal taasi oo caqabad weyn ku noqon lahayd hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaro ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu inta badan lumiyo doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka
caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala 2 sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010kii Obama watii midtermkiisi la galay oo isaga asalkiisa wakiil doortay 2008 laakiin 2010kii markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016kii waa kii loo dareeray sanadkii 2018kii kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kala isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxa looga badiyay in ka badan 40 marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markno loogu hordamo oo ay dhacdo in markno laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose
Soomaalida ugu badnayd ayaa doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka isku taagay iyadoo in badan oo kamid ahna ay xilalkii ku guuleysteen ugu yaraan 12 musharrax oo kamid ah 28 musharrax ayaa ku guuleystay doorashooyinka ka kala dhacay gobolada Minnesota, Oregon, Ohio, North Dakota iyo Maine iyo meelo kale wariyaha VOA Maxamuud Mascad ayaa warbixintan ku eegaya musharraxintii ka soo baxay gobolka Minnesota
doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolka Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay kamid ahaa 12 musharrax oo Soomaaliya waana doorashadii ugu horeysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyeed ay u tartamaan 8 kamid ah musharaxiinta ayaa guuleystay halka 4 kalena laga adkaaday musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Umar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareeska ee Mareykanka Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacay kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo Umar Fatah oo xajistay kursigiisa golaha sanadka ee aqalka Minnesota musharaxiinta cusub ee doorashada ay ku soo baxay ayaa waxaa kamid ah Seena Maxamed oo loo doortay golaha sanadka Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Abdul Abdi iyo Fatxiye Feereyre Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa kamid ah Seena Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota Zeynab ayaa waxa ay VOA la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigantahay
waxay u dhigantahay mid ahayd inay mar hore dhacdo laakiin alxamdulillaah fursadna inuu halay insha Allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona
Maxamuud Sheekh Axmed Mascad VOA Minnesota
2022 waxa uu Mareykanka u ahaa sanad aad u mashquul badan oo dhacdooyin waaweyn ay dhaceen dhacdooyinka aad loo hadal hayo 2022 Mareykanka waxa kamid ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo bishan December booqashadiisii ugu horeysay oo kaga baxay Ukraine tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa duulaanka ku ekeeyay bishii Febraayo ku yimid Mareykanka waxana uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden isagoo sidoo kalena la hadlay labada aqal ee Kongreeska Mareykanka oo uu sheegay in kaalmada Mareykanku uu siiyo Ukraine ay tahay maalgelinta dimuqraadiyadda ee aysan ahayn sadaqo waxaana uu ka codsaday Mareykanku inuu caawimaad dheeri u fidiyo Ukraine khudbadda Zelensky waxa ka mid ahaa
Your money is not charity It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way
kalmadiinu ma ahan sadaqo waa maalgashi lagu sameeyo amniga caalamka iyo dimuqraadiyadda taasi oo aan u isticmaalno si masuuliyadi ay ku jirto maxamed sheekh xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sharxaya waxa ay booqashadan kaga dhigantahay mareykanka iyo ukraine
maxamed waa maasan tahay waa run madaxweynaha wadanka ukraine booqashada ku yimid labada aqalna oo ka hadlay hadal qurux badanna runtii uu jeediyay oo aad u dhiirigeliyay dadka mareykanka asuguna waxay ka ahayd mahadcelin inuu u mahadceliyo taageerada la siiyay dadka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka intaba waayo madaxweynaha wadanka madaxweyne Biden iyo administration-kii maamulkiisa Ukraine aad ay u garab istaageen taageero fiican ay siiyeen oo gacan laga siiyay dagaalka Russia sida ugu fiican oo siyaasad ahaan la ciyaari karaan waa ciyaareen maamulka madaxweyne Biden sababtoo ah waxay ilaalinayeen in gantaalad ee beer la siiyo oo gaari karo wadanka Raashi waa yacni lama siinin huba iskaga ciyaar raashinkana waa la siiyo waana sida ugu wanaagsan oo yacni loo manage garayn karay xaaladda Raashi iyo Ukraine ka dhexeysa marka madaxweynaha Ukraine wuxuu u imaaday wadankan asoo qatar xoog la soo qaatay oo wadankiisa intuu baawur uga soo baxay xuduudka yimid Poland diyaarad kadib looga soo qaaday iyadana faahfaahinta qatar xoog la ay tahay inuu imaado Mareykanka oo Kongareeska iyo dadka Mareykanka iyo madaxweyne Biden intaba u mahadceliyo haddana uu codsado yacni in taageerada la siinayo loo laba laabo marka taasi ahayd ujeedada ugu weyn oo meesha u yimid qatartana uu soo galay
dhacdooyinkii ugu waaweynaa 2022 waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo bishii November ku dhawaaqay inuu markiisii saddexaad u taagan yahay xilka madaxweynaha Mareykanka ee doorashada la qabanayo 2024 Trump ayaa ku dhawaaqisiisa uga gol lahaa inuu kaga hor gudbo musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president.
Markale America uga dhigo mid weyn, caawa waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxweynaha Mareykanka. Siyaasiyiinta miisaanka ku dhexle xisbiga ayaa la filayaa inay Trump kula tartamaan isreereebka xisbiga, iyadoo haddii uu ku soo baxo uu wajahayo mar labaad madaxweyne Joe Biden oo kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee 2020. Biden ayaan weli si rasmi ah u shaacin inuu yahay musharax xisbiga dimuqraadiga, laakiin waxaa loo badinayaa in mar kale uu ordi doono aqalka cad, taasi oo meesha ka saareysa siyaasiyiinta kale ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan ee xilka ugu sarreeya dalka uu tartami lahaa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku dhawaaqista Trump ee musharaxnimadiisa madaxtinimada kaga dhigan tahay xisbiga jamhuuriga oo muddooyinkii u dambeysay ay sii xoogaysanaysay dhaleecaynta ay u jeedinayaan madaxweynihii hore.
Madaxweyne Trump oo isaguna fahantiisa caddaystay inuu kasoo tartami doono dhanka Republikaanka hadduu kasoo dhacbaxo, su-aasha ugu weynaa waxay tahay xisbiga asuga Republikaanka madaxweyne Trump ma kasoo bixi karaa? Waayo dad badan ayaa ku dhegan madaxweyne Trump oo sida gudoomiyaha gobolka Florida iyo gobolka aan joogna Virginia ninka gudoomiyaha ka ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Trump Pence oo nafahantiisa la hadalhaya inay tartami doonaan. Markaad fiiriso xisbiga Republikaanka waa aada u xishad badan tahay, maxaa la yihahdaa 2023 si la rajaynayo electionka la aada diyaargarowga electionka oo inuu xisbiga kasoo dhex baxo qof ma madaxweyne Trump kasoo bixi doona mase qof kalaa soo bixi doona lama ogo. Markaad fiiriso dhanka demokraadiga, madaxweyne Biden aa tartami doona hadduu madaxbaydan oo go-aansado inuusan tartamin, waxaa yaa tartami doona waa su-aasha. Marka waxaa la hadalhaya haduu madaxweyne Biden uusan go-aansan inuu tartamo, laba qof oo qofka ninka gudoomiyaha ka gobolka California iyo qofka ka gabadha ka gobolka Michigan gudoomiyaha ka administration kana fahantiisa dadaa ku jiro madaxweyne ku-xigeenka Harris ma tartami doontaa, ninka transportation ka wasiirka ka secretary ka ma tartami doonaa. Marka waxyaalo badan ayaa la hadalhayaa. Marka siyaasadda markaad eegto 2023 aad ayay xiiso u leedahay runtii ee labada xisbiga. Haddii marka ay noqoto inuu xisbiga demokraatiga kasoo baxo Biden, xisbiga Republican kasoo baxo Trump, haddana waxay noqon doontaa inay mar kale isxardiyaan 2024 marka inay isxardiyaan madaxweyne Biden iyo madaxweyne Trump.
Ugu dambeyna 2022 ayaa Mareykanka si la mida dunida inteeda kale waxaa ka jiray sicir barar xooggan oo ka dhashay dhowr arrimood oo isbiirsaday. Haddaba xaaladdaasi oo ay dowladdu si weyn isugu hooshay inay wax ka qabato iyo cabsida laga qabo in hoos u dhac dhaqaale uu Mareykanku galo sanadka cusub ee 2023 ayaa mar kale weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen.
Sicir bararka waddanka ka jiro Mareykanka bas un kama jiro, adduunyada badan oo ka jira waxyaalo badan oo isbarkada ayaana keenay runtii. Markaan dib ugu laabano taariikhda, waxaa dhacay cudur COVID-19 oo adduunyada kala xiray. Waxaa kaloo haddana go-ay supply chain-k socodkii ganacsiga iyo wixii. Marka waxyaalahaas markaad isku soo dardarto cudurkii maxaa lahaa supply chain-ki meesha halaaday, waxay keeneen sixir barar. Waana Mareykanka basna maaha, laakiin adduunyada dhan ayaa laga dareemay. Marka sixir bararka horta halkaasoo ka yimid, dowladda madaxweyne Biden way la tacaashay, intay la tacaali karta cudurka way la tacaashay, sicir bararka way la tacaashay, laakiin weli wuu jiraa sicir bararka runtii. 2023 wuu sii socon doonaa, laakiin wuu yaraanoya, waa lala tacaalooya, aada usoo yaraanoya markaad fiiriso sicir bararka. 2023 waxaa laga yaabaa inuu dhaco recession, laakiin recessionkaas hoos u dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Hoos u dhaca dhaqaalahana mid la dareemi doono uma eka sida la saadaalinayo, waayo shaqo la-aanta jirta ayaa aada u hooseysa, shaqada labor jobka ayaa aada u sareeya oo shaqo la-aanta way yaraanaysaa marba marka dambes way sii yaraanaysaa. Marka hadduu dhaco mid aada loo dareemi doono ma noqon doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u dambeeyey warbixintii aan uga hadlaynay dhacdooyinka Mareykanka ee sanadkan 2022.
ugu dambeyna boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 28 jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanada ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta. Warbixintaasi waxaa noo hayaa Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 28 sano jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil oo goolashiisa ugu badan uu dhaliyay isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuunno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil isagoo oo sanadkii 1980-kii ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil isagoo u dhaliyay 77 gool. Haddaba wariyaheenna Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Pele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay Samakaab. Pele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940-kii, wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray. Isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Waxa uu kasoo bilaabay dhalinyarada da'da yar ama kooxda qaybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 sano jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka uu ciyaarayo. Sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Pele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1958-dii ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida ka qiyaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka ee naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Pele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8-aad ee Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semi-finalka ee isla tartankaas 2018-dii, 2 goolna wuxuu ka dhaliyay finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta la soo ciyaarayay 5 gool dhaliyay 3 kulan ee ugu dambeeyay.
Waa gartay Nuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Pele?
Waxyaabaha lagu xasuusta Pele waxaa ka mid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka, waa 1958-dii, 1962-dii iyo 1970-dii. Waxa uu dhaliyay muddadii uu ciyaaray oo ahayd 22 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Pele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa Samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqaynayay.
guud ahaan waxa intaasii dhigaysay inooga idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegay dhacdooyinkii ugu weynaa ee caalamka soo maray sanadkan sii dambeeya qaysanaya ee 2022.
aad buu mahadsan yihiin xuseen bare aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo dhammaan asxaabtii kala qayb qaadatay barnaamijka. wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo ee laanta af soomaaliga f o a waa fiidnimo sabtiya uguna dambaysa bisha iyo sanadka 2022. intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sanad wacan wanaagsan. I'm